www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər. İşdən sonra proqramında sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Və bugün biz işdən sonranın birinci saatında hökumətlə cəmiyyət arasında din problemi varmı? Və ümumiyyətlə, hökumətlə cəmiyyət arasında hansı problemlər var? Bu mövzuda Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Noruçlu və konfliktoloq Arif Yunusla söhbət edəcəyik. Bundan sonra, yəni saat 18 xəbərlərindən sonra 18:05-də dərhal Ziyalı mövqeyi efirə gedəcək və Ziyalı mövqeyində siz Eldar Mansurovla canlı yayımda söhbəti eşidəcəksiniz. Bəstəkar əməkdarın cəsənət xadimi Eldar Mansurov bugün Azadlıq Radiosunun qonağı olacaq. Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər, o cümlədən də onun babasının vaxtı ilə inşa etdirdiyi Qız Qalasının qonşuluğunda olan binanın sökülməsi ilə bağlı suallara cavab verəcək. Eldar Mansurov qonağımız olacaq. İndi isə söhbəti davam etdiririk. Arif Yunus, konfliktoloq Arif Yunus və Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəston Orucluyla ilə siz də söhbətə qoşula bilərsiniz. SMS xəttimiz 050-744-1017, telefonumuz 436-77-41, elektron ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az-dır. Söhbətə qoşulmağı unutmayın. Və hər iki qonağımız artıq studiyadadır. Mən sizi salamlayıram, bələr.
Hər vaxtınız xeyir.
Və hökumətlə cəmiyyət arasında problemləri əgər sadalasaq, yəqin ki, hər hökumət və hər cəmiyyət kimi Azərbaycan hökuməti və Azərbaycan cəmiyyəti arasında da müəyyən problemlər və uyuşmazlıq olan məsələlər var. Onları sadalasaq, sizcə din onların arasında hansı yerləri tutan məsələlərdir? Yəni, dini məsələlər onların arasında hansı məsələlərdir? Ümumiyyətlə, bu problem var mı Azərbaycan cəmiyyəti ilə hökuməti arasında? Ərəsin bəy?
Əlbəttə var. Mənə elə gəlir ki, bugün ilk növbədə mən ön plana çəkərdim sosial-iqtisadi məsələləri. Çünki bu insanların gündəlik həyatına toxunan, onların, necə deyərlər, masasının üzərində görünən məsələdir. İkinci problem bu hüquq problemləridir ki, deməli, insanlar ilk növbədə öz hüquqlarını təmin etmək imkanlarından xeyli dərəcədə məhrum olublar Azərbaycan cəmiyyətində və dini müstəvidə münasibətləri isə mən bugünkü günün reallığında üçüncü yerə gətirərdim və bu problemin olması da təbiidir, çünki Azərbaycan əslində uzun müddət sovet dinsizliyi dönəmindən, ateizmi dönəmindən keçdikdən sonra və bilirsiniz ki, sovet dönəminlə sovet Azərbaycanın müstəqilliyinin başlanğıcı sovet dönəminin bitməsi ilə eyni vaxta düşdü və bir növ bir ideoloji boşluq yarandı yeni müstəqilliyi əldə etmiş Azərbaycanda və bu boşluğu müxtəlif, ən müxtəlif ideologiyalarla, müxtəlif dəyərlərlə, müxtəlif dəyərlər sistemi ilə doldurmağa cəhdlər göstərildi və bu gün də göstərilir və bunlardan ən önəmli olanından biri də təbii ki, dindir. Ki, dini həm bir dəyərlər sistemi kimi gündəmə gətirmək zərurəti yarandı və eyni zamanda dini amildən bir siyasi məqsədlər üçün istifadə etmək istəkləri dönə çıxdı.
Bəs, yəni, sizcə cəmiyyət müqavimət göstərirmi buna? Yəni, müqavimət varmı cəmiyyət tərəfindən?
Müqavimət, yəni, nə mənada? Dinin gündəmə gəlməsində siyasi bir kontekstdə yoxsa ümumilikdə?
Ümumiyyətlə, cəmiyyət hökumətin dindən sui-istifadə etmək cəhdlərinə qarşı, deyək ki.
Birincisi, hakimiyyətin bugün, deməli, dini əvvəla yayılmağa yol verməmək cəhdləri var. Söhbət əgər həqiqətən də dini dəyərlərin yayılmasından gedirsə və eyni zamanda son aylar, əvvəllər də yeri gəlmişkən bu müşahidə olunub, son aylar isə çox fəal şəkildə dini amildən siyasi məqsədlər üçün istifadə cəhdləri nəzərə çarpır. İlk növbədə bu Azərbaycan demək ki, hakimiyyətinin düşdüyü çətinliklərlə bağlıdır. Məsələ burasındakı Azərbaycanda artıq bütün demək hüquqi azadlıqlar məhdudlaşdırılıb, söz azadlığı məhdudlaşdırılıb, insan haqları artıq çox hörmətsiz bir şəkildə salınıbdır və belə olan şəraitdə təbii ki, dini azadlıqları da məhdudlaşdırmaq zərurəti meydana çıxır. Ona görə ki, demokratik dəyərlər və insan haqları, fundamental hüquqlar məhdudlaşdırılan yerdə təbii ki, bir boşluq yaranır və son dövrlər biz görürük ki, elə Cənab Mehdiyevin məqaləsində də bu açıq aşkar görünürdü. Özə tək bir məqaləsində yox, son üç məqaləsinin hər üçündə ki, cəmiyyətdə yaranmış boşluq, ideoloji boşluq, dəyərlər sisteminin formalaşmaması hakimiyyət üçün ciddi bir təhlükə mənbəyinə çevrilib. Çünki həmin bu boşluğu, deməli, dini təmayüllü cərəyanlar doldura bilərlər və eyni zamanda deməli hakimiyyət bir bunun qarşısını almaq üçün çalışır. Digər tərəfdən isə Azərbaycanda bir dini radikalizm yarantısı göstərmək və bununla da hüquq və azadlıqların məhdudlaşdırılmasına beynəlxalq aləm qarşısında bir bəraət qazandırmaq. Yəni ki, Özbəkistan modeli. Vaxtilə bu model Özbəkistanda uğurla həyata keçirilir.
Arif bəy, sizin ilk öncə birinci suala cavabınızı eşitmək istərdim ki, yəni varmı cəmiyyətlə hökumət arasında din problemi və problemlər sırasında onun yeri nə qədərdir?
Çox sağ olun, bu çox aktual mövzudur özüm. Sosioloji sorğular ki, misal üçün, konkret olaraq həm bizim institut, biz son illər keçirdirik, digər sosioloji sorğulara fikir versək, görərik ki, əlbəttə ki, Azərbaycanda xeyli problemlər var, sosial iqtisadi problemlər və burada ən belə böyük problem korrupsiya məsələsi. O, bizim cəmiyyət üçün bir çox böyük problemdir. Amma birinci həmişə, birinci yerdə gedir Qarabağ məsələsi, yəni siyasi xarakter daşıyan bir problem. Üçüncü yerdə isə həmişə gedir İslam faktoru. Yəni, əslində, bu faktor, yəni Qarabağdan söhbət aparmasaq, yaxud, misal üçün, korrupsiya ilə bağlı problemlərdə söhbət açmasaq, onda əlbəttə İslam faktoru bir gün artıq böyük rol oynayır bizim cəmiyyətimizdə. Həm siz deyən variantda, yəni iqtidar, hakimiyyət və cəmiyyət arasında olan problemlərlə bağlı, həm ümumiyyətlə Azərbaycanda gedən proseslərlə bağlı. Mən tamamilə razıyam ki, bugün Azərbaycanda Özbəkistan variantı öz əksini tapır. Yəni, Azərbaycanda fikir versəz, 2006-cı ildən bugünə kimi icazə verilmir o deməli müxalifətə hər hansı bir sosial iqtisadi problemlərlə yaxud Qarabağla bağlı yaxud digər məsələlərlə imkan verilmir ki, bunlar hər hansı bir aksiya keçirilsin. Yəni faktiki olaraq 2006-cı ildən bugünə kimi klassik belə deyirik də müxalifət yoxdur siyasi arenada, meydanda. Və bu boşluq ki yaranıb hakimiyyətlə cəmiyyət arasında, o boşluq artıq İslam siyasi qruplar yavaş-yavaş doldururlar. Hələ ki, onlar arasında birlik yoxdur. Onlar hələ bölünüblər. Var İran meyilli, var Türk meyilli, yəni Nurçular, var Vahabilər. Onlar daha çox, onlara səlafit demək lazımdır. Amma bu problem artıq var və burada məsələ nədən ibarətdir? Birincisi, hakimiyyət sözün əsl mənasında bu məsələ ilə məşğul deyil. Daha doğrusu, köhnə sovet usullarla məşğuldur. Yəni, bir şey yalnız bilir, icazə verməmək, həbs etmək məsələsi özdə həqiqi mənada radikal qruplarla bağlı yox. Sadəcə bu oyun kimi gedir ki, qərb tərəfi inansın ki, belə bir təhlükə var. Həqiqətən belə təhlükə var əslində. Amma iş ondadır ki, çox vaxt biz hər kən, misal üçün, izləyirik bu prosesləri, görürük ki, burada daha çox hakimiyyətin bu problemlə bağlı informasiya qıtlığı var, bilmirlər. Misal üçün, haçan yazırlar ki, Nardaranda o məlum hadisələrlə bağlı güya orada vahəbilər öz rolu oynayırlar. Halbuki Nardaranda şiələrdir bu bir, sonra vahəbilərin düşmənləridir. Yaxud digər məsələlərlə bağlı başa düşürsə ki, burada hakimiyyət bunu sözün əsl mənasında buna fikir vermir. Bu isə böyük problemdir. Mən hələ demirəm ki, bu ildən başlayaraq kampaniya gedir İslam'a qarşı. Hakimiyyət tərəfindən, yəni o məscidlər məsələsi ki, bunları bağlayırlar, sökürlər, ikilər, söküblər, indi üçüncü birdən də var. Və əlbəttə ki, bu problem var, çünki cəmat bir gün, o ki, boşluq yaranıb, cəmat indi gedir İslam'a. Yəni,
mer,
bu problem var.
Hökumətin, mer, dini müxalifəti vardır mı? Niyə din hökuməti narahat etsin ki?
Bir gün, əgər siz fikir versəz, axı, məcidlər bir gün siyasi klub xarakter daşıyır əslində. Yəni, həçən insanlara imkan verilmir. Hər hansı bir formada hakimiyyətə öz narazıqçılığını çatdırılsın, onda bizdə o istəyirsiniz İran variantı çat deyin. Yəni, İranda da eyni vəziyyət idi. Şah vaxtında imkan verilmirdi. Şahın da dövründə İranda da belə deyək, sivil hakimiyyət idi, qərb yönlü. İcazə verilmirdi. O vaxtda, misal üçün, hüquq mühafizə orqanları və savaq kimi belə şey, savaq yox, digər təşkilatı, yəni imkan verilmirdi və məcidlər yavaş-yavaş öz rolunu, siyasi xarakter rolunu aparmalı. Azərbaycanda da eyni vəziyyətdir. İmkan verilmir insanlara. Mən ona görə deyirəm ki, 2006-cı ildə bir günə ki, hansı mitinglərdən biz eşidirik? Yəni, İslamçıların. Misal üçün, vaxtı ilə İraqdan müharibə gedir. Biz eşitmişik ki, Azərbaycanda misal üçün bununla bağlı etiraz aksiyaları olsun. Yaxud Peyğəmbərə qarşı karikatura olanda Azərbaycan tərəfində reaksiya verilib? Yox. Amma bundan sonra, son vaxtlar misal üçün, İsraillə, özdə bu İsrail, hələ İsrail bizə yardım edir, Qarabana bağlı. İsraillə, misal üçün, Hamas arasında nəsə olanda biz ya Nardaranda mitinglərlə üzləşirik, ya da haradasa biz nəsə eşidirik. Yəni, etiraz aksiyaları, etiraz səsi biz yalnız və yalnız bir gün İslamla bağlı eşidirik. Yaxud götürün o son azam məsələsi.
Amma digər tərəfdən, belə rəy də mövcuddur ki, etiraz dalğasının, yəni alternativ fikrin məhz dini zəmində eşidilməsi hökumətə imkan verir ki, qərbə, əgər ona dəstək verməsələr, alternativin yalnız dini alternativ olacağı barədə bir mesaj ötürsün.
Hakimiyyət bunu da demək olar ki, bir gün məşğuldur. Mən ona görə deyirəm ki, burada iki məsələ var. Biri, İslamla bağlı bizim cəmiyyətimizdə gedən proseslar, real vəziyyət. Həqiqətən bu var. Mən misal üçün deyim də, bir gün İslam boşluq yaradıb, yəni o boşluq yaradıb, cəmiyyətdə istifadə edib, gedir. Mən siyasi İslamdan söhbət aparıram. Digər tərəfdən, hakimiyyət bunu anlamır və ya sadəcə olaraq oyun aparır ki, qərb bunu, onu dəstəkləsin. Başa düşmür ki, bu bizim hamı üçün böyük bir təhlükədir. Sizə misal üçün faktlar gətirib. Rəsmi mənbələdə, yəni Milli Təhlükəsiz Nazirlər tərəfindən səslənən informasiya ki, son illər Çeçenistanda vuruşan 300-ə yaxın Azərbaycan vətəndaşlığı, deməli, həbs olunub və məhkum olub. Bu, 70-ə yaxın Afqanistan, Pakistanda. Hələ bu, rəsmi məlumatdır. Bu günlərdə biz gen də eşitmişik, o Abdullah ləqəbli Afqanistanda öldürülüb. Yəni, əslində bu fakta, yaxud götürün digər problemlərlə bağlı. Yəni, həqiqətən burada Respublikada belə bir vəziyyət var. Amma dərd ondadır ki, hakimiyyət bunu problem kimi qəbul etmir, daha çox istifadə edir qərb oyundan, qərbdən oyundan. Necə ki, Rusiyada demirlər ki, kommunizm təhlükəsi. İndi təhlükə varmı ya yoxdur, o ikinci məsələ. Əsas odur ki, istifadə etmək, oyun kimi. Bax, bizimkilər də bunu. Və çox vaxt biz özümüz yaradırıq, yəni hakimiyyət yaradırıq. Niyə görə, misal üçün, o məscidlərlə bağlı? Yəni, faktiki olaraq hakimiyyət özü öz əməllərlə Azərbaycanda, o cəmiyyətdə radikal vəziyyəti yaradır.
Ərəslun bəy, siz necə düşünürsünüz? Azərbaycan hökumətinin dini müxalifəti vardı mı və nəyə görə bu situasiyanı yaratmaq istəsin ki, əgər bu doğrudursa?
Ümumiyyətlə, dini müxalifət həmişə, hər zaman var. Hətta deyək ki, İslam, İran İslam Respublikasında harada ki, teokratiya hakimiyyəti mövcuddur, hətta onların da müxtəlif dini cərəyanlara mənsub olan müxalifləri var. Azərbaycandakı problemin kökü başqa şeydədir, Xəzər xanım. Deməli, bunun biri tarixi siyasi səbəblərlə bağlıdırsa, yəni Sovet dönəmi ilə, digəri isə Azərbaycan hakimiyyətinin demək, son illər Azərbaycandakı mənəvi əxlaqi dəyərlərin dağıdılmasına, şüurlu şəkildə özdə dağıdılmasına yönəldilmiş siyasətidir, ideologiyasıdır. Yəni, Azərbaycanda bir ideoloji boşluq var və ideoloji boşluq olan cəmiyyətlərdə hakimiyyət, xüsusilə də avtoritar hakimiyyət, xüsusilə də körəfəhim hakimiyyət, hansı ki, bir, bir il qabağı, beş il qabağı da görə bilmir, görmək də istəmir, çünki onları bugünkü maraq, maliyyələr, maliyyə gəlirləri maraqlandırır. Cəmiyyətdə ən əcaib və ən eybəcər formada azadlıq adı altında, şəxsi azadlıqlar adı altında müxtəlif mənəviyyatsızlığı təbliğ etməyə başlayır ki, bu da Azərbaycan telekanallarında çox artıq qabarıq şəkildə özünü biruzə verir. Hətta o dərəcədə ki, cənab Mehdiyev də bu barədə dilə gəlib danışmağa başladı. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan ailəsinin bir ənənəvi düzəni var. Və təsəvvür eləyin ki, məsəl üçün müğənni adlanan 18 yaşlı bir xanım çıxır televiziya kanallarına və düşmür bu kanallardan, səhərdən axşamacan həyatdakı uğurlarından danışır. Yəni, 150 min dollarlıq çipindən, 120 min dollarlıq idman maşınından, nə bilim, yarım milyon dollarlıq villasından və buna baxan 17, 18, 19 yaşlı gənc qızların və cəmiyyətdə də hamı eyni səviyyədə, eyni təhsildə deyil. Onlar baxır ki, onun bir oxumağı da yoxdur, bir sənətçiliyi də yoxdur, amma zahiri görünüşündən bəllidir ki, bütün bu sərvəti nə ilə əldə eləyibdir. Və təbii ki, hər bir ailə başçısı da, evində deyək ki, qızı olan, qadını olan ailə başçısı da bu təhlükəni evinə buraxmamağa çalışır. Amma bu təhlükə artıq telekanallar vasitəsindən gəlib evlərə dolur. Faktiki olaraq zorakılıqla Azərbaycan əxlaqını, mənəviyyatını zorlayıb girir ailələrə və burada ailələr başlayır dini dəyərlərə sığınmağa. Çünki bundan qorunmağın ən sınanmış və ən ənənəvi və ən səmərəli yolu dini dəyərlərə, dini əxlaqi dəyərlərə sığınmaqdır ki və burada da deyək ki, bir Allaha inam deməzdim mən, Allaha inam hamımızda var. Bir dini ayinlərə, dini adət ənənələrə qapılma prosesi gedir ki, buradan da artıq siyasi İslama bir addımdır. Yəni, mən hökmən demirəm ki, kimsə dini dəyərlərə sığınırsa, o hökmən gedir siyasi İslama son nəticədə sığınır. Amma sadəcə olaraq bu artıq siyasi İslam üçün potensial bir bazadır. Və bu bazanın da potensial baza olmasının çox sadə səbəbi var. Çünki insanların İslam haqqında da təsəvvürləri çox sətidir. Bu təsəvvürləri adətən onlara müxtəlif sektalarda, müxtəlif məscidlərdə, müxtəlif icmalarda təhrif olunmuş şəkildə çatdırırlar. Təbii ki, artıq o çatdıranlar konkret siyasi məqsədlər güdürlər. Bu da həmin o cəmiyyətdə İslam müxalifətinin və yaxud dini müxalifətin formalaşmasının sadə bir mexanizmidir. Ki, hakimiyyət əslində bunu kör təbii şəkildə şərait yaradır və bu gedir. Amma bu proses başlayanda artıq hakimiyyət başa düşür ki, hə, çox gözəl bir müştəri çıxıb ortaya. İndi bu müştəridən məharətlə istifadə eləmək olar. Yəni, onları nəyəsə təhrik eləmək. Və son dövrdə, mən bunu sizin studiyada yeri gəlmişkən demişəm, Gəncədəki hadisələrlə bağlı. Azana qadağa qoyulması, yəni onun yayımlanmasına və yaxud da ki, məscidlərin sökülməsi, qanunsuz tikili ad altında, bu artıq təxribatçılıqdır.
Yeri gəlmişkən qeyd edeyim ki, bu əlbəttə ki, bu şəhərlər yalnız Ərəslin Oruclunun və eşitdiyiniz şəhərlər Ərəslin Oruclunun və Arif Yunusun fikirləridir. Bu, şübhəsiz ki, bu mövzuda alternativ və deyək ki, xeyli sayda alternativ fikir var, müxtəlif alternativ fikirlər var. Amma bugünkü məlumatı çatdırmaq istəyirəm ki, dekabrın 11-də bugün, yəni 70-dən çox dindar Fatimə-i Zəhra məscidində, Suraxanı rayonunda yerləşən Fatimə-i Zəhra məscidində namaz qılmağa cəhd ediblər. Amma polis həmin dindarlara məscidə daxil olmağa da icazə verməyib və məsciddən kənarda namaz qılmağa da icazə verməyib və bundan sonra bir neçə dindarı, o cümlədən olur. Ətrafda olan jurnalistləri, hətta əynində mətbuat işçilərinə fərqləndirən jiletlər olan jurnalistləri də saxlayıblar. Amma sonra reportyorlar sərbəst buraxılıb. Hələ ki, müxbirlərimiz dəqiqləşdirirlər ki, görəsən orada saxlanan dindarlar necə buraxıldı mı, buraxılmadı mı? Və həmin İslam yönümlü partiyalar Bakı şəhər icra hakimiyyətinə müraciət ünvanlayıblar piket üçün, amma xahişə müsbət cavab verilməyib. Yəni ki, bugün məsciddə namaz qılmaq cəhdi. Bunu məhz belə adlandırdılar. Hərçənd ki, əvvəlcədən piket keçirmək istəyi var idi, amma ki, sonra ora gələndə bu dindarlar deyiblər ki, onlar sadəcə namaz qılmaq istəyiblər, amma polis buna da imkan verməyib. Sizcə, amma ümumilikdə ölkədə təkcə dindarlara qarşı sərbəst toplaşma və hansısa deyək ki, bugün məsciddə namaz qılmaq istəyənlərin də problemləri var, küçədə etiraz etmək istəyənlərin də problemləri var, partiya yığıncağı keçirmək istəyənlərin də problemləri var. Sizcə fərqli durum var mı burada, yoxsa yanaşma eynidir? Yəni, hakimiyyət strukturlarının yanaşması. Yəni, söhbət sadəcə adamların bir yerə toplaşmasına maneçilikdən gedir, yoxsa burada məhz dini amilin olması təhlükədir?
Mənə elə gəlir ki, burada dini amildən getmir söhbət. İlk növbədə sərbəst toplaşma və ümumiyyətlə toplaşma azadlığının reallaşmasından gedir. Mən hətta deyərdim ki, Azərbaycan hakimiyyəti dini icmalara, siyasiləşmiş hətta dini qurumlara, məsələn elə həmin vəhabilərə daha dözümlüdür, nəinki demokratik müxalifətə və yaxud da ki, özünü demokratik müxalifət adlandıranlara. Nəyə görə? Birincisi, müxalifət konkret olaraq deyir ki, mən müxalifətəm və mənim hədəfim hakimiyyətdir. Dini icmaların isə ümumiyyətlə demokratlardan fərqi burada prinsipial bir fərqdir. Yəni, fərq nədən ibarətdir? Dini icmalar, siyasiləşmiş dini icmalardan gedir söhbət əlbəttə. Bunlar tam şəbəkələşməmiş, tam mütəşəkkilləşməmiş, heç zaman siyasi mübarizəyə çıxmırlar. Bugün Azərbaycandakı cəhdlər onları bir növ, bir döyüş meydanına çıxarmaq cəhdləridir. Nə qədər ki, onlar güclənməyibdir, nə qədər ki, onlar tam təşkilatlanmayıblar və artıq nəsə etmək iqtidarında deyillər, hələ ona o mərhələyə çatmayıblar. Onları səngərdən çıxardıb döyüş meydanına çəkmək, məğlub etmək, bununla bu inkişafın qarşısını almaq, dini siyasi inkişafın qarşısını almaq və eyni zamanda əvvəldə dediyim kimi dünya nümayiş etdirmək ki, Azərbaycanda bir radikal İslam təhlükəsi var və siz bu hakimiyyəti dəstəkləməsəz, siz bizim törətdiklərimizə göz yummasaz, son nəticədə Azərbaycanda dini bir hakimiyyət formalaşa bilər. Deməli, ilk növbədə budur. Amma siyasi müxalifət olaraq, yəni dini müxalifət olaraq Azərbaycanda əlbəttə ki, bu var. Və bu müxalifət ən azı 3 cərəyandan ibarətdir. Ən azı bunlardan biri vəhabilərdir ki, bu bir mənalı şəkildə siyasi cərəyandır.
Siz sələfi sünniləri nəzərdə tutursunuz, yoxsa daha radikal olan
daha radikal hansılar ki, deyək ki, konkret İran körfəzi ölkələrindən, Ərəbistan yarımadası ölkələri tərəfindən dəstəklənir və onların həm iqtisadi, həm siyasi fəaliyyət üçün ciddi maliyyə yardımları olunur və kənardan olunan maliyyə yardımının arxasında son nəticədə siyasi hədəflər, siyasi məqsədlər durur. İkinci nurçulardır, bir mənalı şəkildə bu da Türkiyənin deməli, nurçular izması tərəfindən dəstəklənir, hər tərəfli. Üçüncü isə deməli, şiə icmaları icması arasında olan müxtəlif dini cərəyanlar, qruplaşmalardırlar ki, bunlar da əsasən İrandan dəstəklənir. Dəstəklənir dedikdə mən bir qədər də deyim. Yəni ki, söhbət əslində ilk növbədə siyasi texnologiyalar baxımından dəstəkləməkdən gedir, maliyyə dəstəyindən gedir, müxtəlif ədəbiyyatla təminatdan gedir və bunların hər üçü siyasi müxalifətdir. Dini təmayüllü siyasi müxalifətdir. Sadəcə olaraq bugün onlar özlərini müxalifət kimi təqdim etmirlər. Bayaq dediyim kimi hələ o müxalifət hakimiyyət döyüşünə hazır deyillər. Hazır olanda onlar çox açıq şəkildə bunu ortaya qoyacaqlar.
Arif bəy, sizin fikrinizi bilmək istərdik. Yəni, hamını məhdudlaşdırırlar, yoxsa dindar olduqları üçün bu qrupu xüsusi məhdudlaşdırırlar.
Yox, mən də razıyam ki, sözsüz ki, biz hakimiyyətin ümumiyyətlə cəmiyyətdə gedən siyasətdən söhbət aparmalıyıq. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti bu istəyir Azərbaycanda avtoritar rejim yaratsın və bu avtoritar rejim heç fikri də yoxdur ki, Azərbaycanda demokratik proseslər olsun. Yəni, söhbət ondan getmir ki, birinci zərbə vurulub o müxalifət partiyalara. Sonra yazılası jurnalistlərə qarşı, qeyri hökumət təşkilatları. Yəni, ümumiyyətlə, Azərbaycanda necə ki, vaxt ilə sovetin vaxtında hər şey bir partiya tərəfindən nəzarət altında saxlanılıb, eyni vəziyyət bugün Azərbaycanda biz görürük. Yəni, bu mənada İslam sadəcə olaraq bu hakimiyyət, hakimiyyət tərəfindən aparılan siyasətin bir hissəsidir. Sadəcə olaraq, bugün İslam faktoru daha böyük rol oynayır. Vaxtı ilə əlbəttə siyasi müxalifət rol oynayırdı. Demək olar ki, qeyri hökumət təşkilatlar da onların rolu böyük idi. Jurnalistlərin. Bugün faktiki olaraq, bugün əgər kimsə etiraz nədənsə edirsə, bu İslam. Özdə mən İslam faktor deyəndə bir şeydən deməliyik ki, əslində biz birləşdirməməliyik. Var dindarlar, yəni həqiqi mənada Allaha inanan, kim namaz qılır, yəni gedir məscidlərə, sosioloji sorular göstərir ki, bunların maksimum 5-7 faiz, yəni ahalin 5-7 faizi demək olar ki, dindarlar. Qalan yox. Amma qalan üçün İslam pərdə kimi istifadə olunur. Yəni söhbət, hətta mən sizə deyim ki, qərb yönlü partiyaların sıravi üzvləri rayonda ilk növbədə. Bunlar da bugün daha çox İslamdan danışır. Ona görə yox ki, bunlar birdən-birə dindar olublar. Yox. Faktiki olaraq, əgər hakimiyyət imkan vermir siyasi partiyalara, müxalifətə nəsə desin, imkan, onda İslam istifadə edilir. Söhbət bundan
yəni,
gedir.
Yəni, həm də müxalifət tərəfindən
sözsüz, istifadə olunur. Sözsüz. Yəni, İslam bir faktor kimi istifadə. Necə ki, götürək İranı. İranda da əslində bu İslam inqilabı deyildi. Bu daha çox antişah. Yəni, şaha qarşı inqilabıdır. Yadda da o vaxt həm Bani Sadr baş naziri və digərləri, orada həm millətçiləridir, həm Kürd separatçılarıdır, hətta demokratlarla kommunistlər. Sonra hakimiyyətə İslamçılar gəliblər. Söhbət, yəni istifadə olunub. Mən də digər tərəfdən sözsüz ki, bugün İslam, siyasi İslamdan əgər söhbət gedir, bunlar da həqiqətən bir deyirlər. Bunlar bölüşübdür. Yəni, misal üçün, nurçuların siyasəti daha çox gənc nəsillə. Onlar iş aparırlar, tələbələrlə. Sözsüz ki, İran iş aparır. Misal üçün, mən çox qorxuram ki, Allah eləsin, müharibə başlansa, yaxud nəsə İranla. Cənubi zonasında, o, biz deyirik, Talış zonasında. Orada mən deməzdim ki, bizim xeyrimizə siyasi proseslər gedəcək. Çünki orada İran çox fəaldir. Siyasi partiyalar var. Misal üçün, İslam partiyası var. Siz o, bugünkü tədbirlə bağlı dediniz ki, həbs olublar o Fatma Zəhrə. Orada səhv etməsə
saxlanılıblar.
Hə, səhv etməsə İslam Partiyasının sədri də saxlanılıb orada, həbs olunub orada. Və var İslam Demokratik Partiyası. Bu daha çox Türkiyə meyillidir. Yəni Türkiyə yolu ilə gedən partiyadır. O ki, qaldı salafilər, onlar da bölünüblər. Var normal dindarlar və var radikallar. Siz demişsiniz, siz onların adlarını çəkin. Yəni xaricilər. Bax, bunlar radikaldır. Ya da haradasa Azərbaycanda bir gün 30-35 minə yaxın salafi var. Onlardan maksimum 6-7 min.
Bu sayı hardandır?
Deməli, belə də, bu işlə mən uzun illər məşğulam. Yəni, haradasa 120-ə yaxın məscid var bizdə. O haradakı bunlar, yəni bu vahabilərə belə deyir, yaxındılar. Və deməli, uzun illər rayonlara gedib, sayından, yəni, təxminən, əlbəttə, mən demirəm ki, bu dəqiqdir, söhbət gedir təxminən. Ki, misal üçün, nə qədər gəlirlər Abubəkr məcidinə, gəlir də daha, Abubəkr indi bağlıdır, ilahiyyət məcidi, rayonlarda məcidlərə, siyahım bizdə var, təxminən haradasa o vaxt o qədər çıxır. Amma digər tərəfdən, biz görürük ki, misal üçün, radikalların sayı azdır. Amma sonlar çoxalır, çünki hakimiyyət tərəfindən ilk növbədə salafilərə qarşı törədilən siyasət bunları radikallaşdırılır. Yəni, şimalı rayonlarda, misal üçün, Quba, Xaçma, Zakatal, digər rayonlarda kim, misal üçün, kimi görürlər, yəni təxminə saqqalı var, yəni o mütləq vahabi deyil. Orada digər siyasi, dini qruplar var. İbrahimlər, Süleymançılar. Onlar hamının saqqalları var. Polis tutur onları.
Zorla saqqallarındır.
Bunlar isə çox pis. Hə, Bunlar isə çox pis qəbul edir. Yəni istər-istəməz bunlar radikallaşdırılır. Yəni öz əllimi, yəni siz deyən o məscidlər məsələsi. Gedib də məsəl üçün namaz qılmaq imkan verin. Burada nə var ki? O bugünkü mən
amma digər tərəfdən deyək ki, insanlar Azərbaycanda əhali onların siyasi hüququ, siyasi fəaliyyəti də məhdudlaşdırılır. Siyasi partiyalar deyək ki, qərargahsız qalırlar və s. Adamlar siyasi fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün bu qədər təkid eləmirlər. Yəni onlar qadağan olunmuş mitinqlərə getmirlər. Onlar qadağan olunmuş fəaliyyətlə məşğul deyirlər. Hətta heç qadağan olunmamış fəaliyyətlə də bir çox hallarda məşğul olmurlar. Yəni niyə dindarlar daha təkid?
Çox yaxşı sualdır. Biz misal üçün o radikal islamçılarla belə deyək də, onların belə adlı qoyun, meşə misal üçün qardaşlarla bağlı, yaxud Kəmrad Asadovun o dəstəsi ilə bağlı, mən məhkəmədə olmuşam, qulaq asın onların çıxışlarına. Hamı şərəflə deyir ki, biz Allah naminə vuruşurduq və vuruşacaq bundan sonra. Heç kim hakimiyyəti, yəni hakimiyyətə müsbət yanaşmır. Onlarla qərb tərəfindən trening seminarlar aparılmayıb ki, ay siz sivil qaydada mübarizəni aparın. Onlar hesab edir ki, bu hakimiyyət qanunsuz hakimiyyətdir. Bu bir Allahsız hakimiyyətdir. Bunlar belə də biraz köbut çıxsa da fanatiklərdir. Yəni onları repressiya qorxutmur. Onlar, mən üçün bir şey maraqlıdır, mən bir gün eşitdim ki, bəs hətta İslam Partiyası o, bu hadisənə bağlı Bakı icra hakimiyyətinə müraciət edib. Bundan əvvəl heç eləmirdilər axı, heç saymırdılar.
Aylındır.
Yəni, bunlar qorxmurlar. Söhbət bundan gedir. Mən, misal üçün, heç vaxt unutmayacağım. 2006-cı il avqust ayında o İsrail Hamasla bağlı zamanı bunlar gəliblər bu, bura, yaxınlıqda İsrail səfirində. 150-yə yaxın İslamçı idi. 400-ə yaxın bizim polis işçiləri. Bu İslamçılar döyüblər onları. Mən öz gözümlə görmüşəm ki, polis necə qorxmur. Çünki bunlar qorxmurlar. Hələ ki, bunların sayı azdır. Yəni, biz başa düşməli ki, Allaha inanan adam qorxmur hakimiyyətdən.
Təbii.
Onun inamı var, o qorxmur.
Bir şey izah edəcək.
Sualları, sualı oxuyum. Buyurun. Sonra. Daha doğrusu şərh var dinləyicidən. 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə göndərilib. Murad yazır ki, cəmiyyətin süslüyü şəraitində hakimiyyət dini insanlardan daha çox çəkinir. Onlar öz haqlarını qorumaqda daha qətiyyətlidirlər. Nardaran buna misaldır. Murad yazır bunu. Sözünüzə də qüvvət oldu bir tərəfdən. Amma nəsə əlavə eləmək istəyirdiniz?
Xəcəxan, bilirsiniz, dindar insanların və yaxud da ki, dini siyasi fəaliyyətlə məşğul olan insanların inancının 1400 ilə yaxın tarixi var. Və deyək ki, burada artıq mübarizə, inanc doqmatlar üzərində qurulur. O doqmatlar ki, onları artıq mübahisə predmetinə çevirmək mümkün deyil. Yəni, lə ilahi illallah, bunun müzakirəsi yoxdur.
Aha.
Muhammedim Rəsulullah, bunun da müzakirəsi yoxdur. Amma diqqət yetirin, istənilən deyək ki, ideologiyalarda, ya solçu ideologiya olsun, ya mühafizəkar, ya millətçi, ya liberal. Burada istənilən qədər fikir mübadiləsi aparmaq olar və istənilən qədər yozmalar ola bilər. Məsəl üçün, liberal ideologiyanın iki nəhəng deyək ki, banisi, məsələn, biri Hayek, biri Friedrich Naumann. Hayek yazır ki, Friedrich Naumann faşist ideologiyasıdır. Onun ideologiyası liberal deyil. Amma dində bu mümkün deyil ki, bir dini cərəyan digər dini cərəyanın inancını, bunun inancı isə dindir, Allahdır, Qurandır, onu təhrif eləsin və yaxud onu başqa cür adlandırsın. Səbəb budur. Yəni, insanların da adətən, demək, bir növ marginallaşmış hakimiyyətlərin yaratdığı şəraitdə, insanların düşdüyü inamsızlıq, ümitsizlik şəraitində onların yeganə ümit yeri Allah olur, din olur və Allahın göndərdiyi o təlim, yəni din olur.
Yəni, demək istəyirsiniz,
hal-hazır din şəraitdə İslam. Yəni, bu
biraz daha parafraz eləsək, bu Leninin o haqqında söz açdığı qandallarından başqa itirməyə heç nələr olmayan adamlar
deyil, amma? Təbii, və eyni zamanda da, bilirsiniz, insanlar artıq heç nəyə inanmadığından, onlar hamısı dinə inanmağa başlayır. Mən bu yaxından
bir amma də bilirsiniz, bu o halda doğrulardı ki, biz məscidlərin ətrafında deyək ki, və deyək ki, bu etiraz dalğasının arxasında deyək ki, hansısa bir müəyyən dərəcədə sosial orta təbəqəni təmsil edən insanları görməsəydik. Amma biz həm o sünni məscidlərinin ətrafında sıraya düzülən belə deyək, bahalı maşınları da görürük. Bəzi hallarda orada kifayət qədər məşhur adamları da görürük.
Bir çox hallarda mən sizə deyim ki, Azərbaycan cəmiyyətində çox təəssüf ki, dinə, inanca, imana qayıtmaq bir növ bir dəb xarakteri daşıyır. Yəni, deyək ki, inanclı insan özünü təqdim eləyəndə hacı filan kəs deyirsə, burada artıq onun səmimiliyi şəxsən mənim qarşımda şübhə altına alınır. Həc ziyarəti müsəlmanın müqəddəs borcudur və bunu xüsusi qabartmağa ehtiyac yoxdur. Və yaxud söhbət əsnasında deməsi ki, yox, bilirsən, mən oruç tutan, namaz qılan adamam, deməli, bu artıq səmimiyyətdən xəbər vermir. Yəni, burada dəb elementi də var, Azərbaycan cəmiyyəti üçün çox xarakterik olan. Amma başqa bir məqam var. Başqa bir məqam ondan ibarətdir ki, məsələn, konkret misal gətirəcəm, mənim çox yaxın bir dostum var. Badam klassik ateistdir. Sovet cəmiyyətinin yetişdirdiyi məhsuldur. Amma bu adam deyir ki, mən deyir bu hakimiyyətə o qədər nifrət edirəm ki, onu hətta vəhabilər devirsə belə mən dəstəkləyəcəm. Yəni bu məqamlar da var.
Yox,
var bu məqamlar.
Yox, mən
var bu məqamlar.
Mən ki var. Mən tamamilə razıyam. Əksəriyyəti belə yanaşırlar. Söhbət bundan gedir. Tamamilə mən haqlı. Mən haçan demişdim bundan öncə ki, İslam istifadə edilir.
Bəli.
Söhbət bundan gedir. Çoxları məsəl üçün çoxlarla danışanda ki, sən başa düşürsə ki, bunun nəticəsində axırda nə olacaq? Məsəl üçün, İran variantı. Bunlar deyir ki, bugün bu bizim üçün maraqlı deyil. Bəli. Əsas odur ki, bizə imkan verilmir normal qaydada öz münasibini, məsəl üçün seçkilərinə...
İnsan kimi yaşayar.
Hə, imkan verməyəndə adam hirslənir ki, fərqi nə var kim? Necə ki, yadınıza salın 88-ci il. Hesab edirsiniz ki, o vaxt xalq çəpəsi adı ilə hamı xalq çəpəsinin üzvləri idi. Orada İslamçılar da vardı, liberal kommunistlər. Hamı birləşib rejimə qarşı. Vəssalam.
Arif müəllim, üzr istəyirəm. Arif müəllim burada çox gözəl bir misaldan, nümunədən misal gətirdi. Tarixi nümunədən. İran İslam İnqilabı. Yeri gəlmişkən, deməli, yaz aylarındaydı. Əl Cəzirə International kanalında bu inqilab, inqilabı yetişdirən şərait və bütün bu inqilabi proses haqqında çox gözəl bir sənədli film göstərdilər. Mən həqiqətən böyük həvəslə oturdum, baxdım ona və inanmazsınız Xədicə xanım, o verilişdə deməli ölkənin adını, şahın adını, onun xanımının adını dəyişsəydiniz, situasiya Azərbaycanıdır. Yəni ki, İranda baş verən vəziyyət inqilab öncəsi. Bu gün Azərbaycanda baş verən vəziyyətidir. Və nəzərə alsaq ki, Azərbaycan, biz özümüzə çox türkçülük yarlığı asa bilərik, neyniyə bilərik, amma Azərbaycanda ictimai-siyasi münasibətlər sistemi İran sistemidir. Məhz bu səbəbdəndir ki, bugün deyək ki, qonşu dövlətlərdə, Ermənistanda, Kürdistanda siyasi proseslər tədricən inkişaf edir, bəzən sönür, bəzən güclənir, alovlanır, amma gedir, dinamik bir inkişaf var. Azərbaycanda bu yoxdur. Azərbaycan bugün bataqlıq kimi görünür. Amma məhz İran ictimai-siyasi münasibətlər sisteminin də özəlliyi bundan ibarətdir ki, bir anda o bataqlıq partlayışa çevrilir. Və bu partlayışda da əsas həll edici amillərdən biri ideologiyadır. Hansı ideologiya? Təbii ki, radikal ideologiya. Yəni, İranda 78-ci ildə heç kim düşünmürdü ki, İslamçılar hakimiyyətə gələ bilər. Orada mübarizə əsasən gedirdi şahın əleyhinə olan Tudə partiyası ilə.
Amma digər tərəfdən belə bir fikir vardı, belə bir fikir də var ki, İslam insanları hökumətlə barışmağa sövq edir. Belə bir fikir də var.
Əgər Qafqaz müsəlmanları ruhani idarəsindən gedirsə söhbət, onda hə. Amma söhbət əgər siyasi, dini qruplardan gedirsə, təbii ki, mən dediyim ki, onlar ola bilər hətta belə şeylərdən, belə türklardan istifadə eləsinlər. Amma əgər onlar bu çağırışlarla, yenə bilim, bu loyal yanaşmalar nümayiş etdirirlərsə, bu demək ki, onlar hələ mübarizəyə hazır deyirlər.
Mən konkret misal gətirəm. Siz xavaricdən söhbət açmışsınız. Abubəkr məscidin imamı Qamət Süleymanov 2001-ci ildə bunu dedi ki, biz hakimiyyətə loyal münasibət göstərməliyik. Çünki o vaxt ona sual verilib ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu İslam hakimiyyətimi? Konkret olaraq prezident müsəlmandırmı? O dedi, hə. Buna narazı olan xeyli bir qrup çıxıb getdilər məkiddən. Onlara ad qoyublar xavariş, yəni xaric olundan. Radikallıq, yəni söhbət ondan gəlir. Siz biri var, bir sağ olsun, İslam ölkəsi sözün əsl mənasında. Biri varsa rəsmi olaraq İslam ölkəsi Azərbaycan ki, bizdə hamı ərəblər, misal ki, İslam dünyasında bizə bir ayrı ad qoyurlar. Anadan gəlmən biz müsəlmanıq, amma əslində biz müsəlman deyirik. Bizə belə münasibət. Yəni,
belə biz, çıxır.
Hə, biz belə namaz çıxır. Qılmıyıq, biz İslamla bağlı adətlərə fikir vermirik. Əslində biz atız. Amma bir şey, onu da deyim ki, söhbət ondan gəlir. Biri var bizim nəslimiz. Biz həqiqi mənada müsəlmanıq anadan gəlmə. Amma gənc nəslindən söhbət gedirsə, siz məscidlərə gedin. Mən fikir vermişəm. Biri var Təzəpir məscidi. Orada gəncləri mən çox az görürəm. Amma gedin siz salafi məscidlərə. Əsasən 20, maksimum 30-35 yaşında orada əsasən əksəriyyəti gənclərdir. Özdə mən deməzdim ki, bunlar savadsızlar. Əslində isə yox. Yəni, yeni nəsil üçün İslam daha böyük rolunu nəyə ki bizim üçün?
Belə bir fikir də var ki, Sələfi məscidlərinin bağlanması bu müsəlmanların birləşdirilməsi cəhdlərindən biridir. Yəni, artıq ölkədə olan sünnilər də, yəni sələflər də şiə məscidlərinə getməli olurlar və orada onların qaynayıb qarışması baş verir.
Mən təsəb edirəm ki, bu yanlış izahatdır. Çünki hətta belə cəhd varsa, bu yanlış cəhddir. Ona görə ki, dini icmalar kifayət qədər qapalı icmalardır. Onlar nə qədər böyük olsalar da belə, o icmalara müdaxilə etmək çox çətindir və onlar bir-birlərinə kifayət qədər də qısqanc yanaşırlar. Ona görə o qaynadıb qarışdırmaq məsələsinə mən bir qədər ehtiyatlı yanaşardım. Əlbəttə, hakimiyyət bu yoluna nəsə qaynada bilər, amma qarışdıra bilməyəcəkdir.
Mən hesab etmirəm ki, hakimiyyət bu haqqında fikirləşir, bu bir.
Bəli.
Heç fikirləşmir. O ikincisi isə Sovetin vaxtında yadzadır sökürdülər. Məsəl üçün, 1920-ci ildə Azərbaycanda 3000-dən çox məcid vardı. 1988-ci ildə cəmi 18 dənə qaldı. Və hakimiyyət o vaxt kommunist rəhbərlər deyir ki, ay, biz qələbə çaldıq. Amma demirlər ki, Azərbaycanda misal üçün 500-ə yaxın mollaxana vardı. Yəni, sən məcidləri sökəndə, müsəlman ki, harası getmədi, bir siz fərq var xristiyanlıqla, İslamla arasında, kilisəni sökəndə bu böyük zərbədir. Çünki bu, müqəddəs də olur. Məcidi sökəndə isə sadəcə olaraq, orta əsrdə də İslam dünyasında məcidlərə ad verilir, kişilərin klubu yox, indi klub biraz müasir sözdür, kişilərin evləri idi. Yəni, orada namazdır, işinlə məşğuldur, sonra biznesinə də məşğul ola bilərdi. Yəni, bu adı yerdə harasən gəlsin namazlısı. İmkan verilmir, gedəcək ayrı yerə.
Evlərə.
Evlərə. Evlərdə imkan verməsin, yer lazımdır. Vəssalam, bir dənə vəssalam. Yəni, bugün, misal üçün, imkan vermirlər, bunlar hara gedirlər? İnsanlar ki, qalırlar, Allaha inanan adamlar qalırlar, bunlar evlərinə gedəcəklər. Sözsüz ki, bəziləri gedirlər, misal üçün, şiə məscidlərə, belə də var, göy məscidlərə də gedirlər, digər yerlər. Amma əsasən bunlar ayrı cür öz evləri, o İslamla bağlı, yəni onların arasında fərq böyük var.
Və yenə də bu dini məsələlər barədə danışanda, əlbəttə ki, ölkədə bizdən dominant qüvvə olaraq, yəni dominant dindar zümrə olaraq şiələri adlandıra bilərikmi? Yəni şiələrin sayı daha çoxdur mu? Deyək ki, digər
dini rəsmi, hə, rəsmi olaraq deyilir ki, hardasa Azərbaycan müsəlmanların 65% şiədir. Amma rəsmidir bu əslində. Faktiki olaraq çətindir bu suala cavab vermək. Çünki misal üçün, hətta Cənub, o Lənkəran Astara zonasında, bax, orada sırf belə şiə zonasıdır, belə deyir. Amma hətta orada mən salafilərlə üzləşmişəm, görüşmüşəm. Yəni, proses gedir və onu deyim ki, Azərbaycanda o daha çox bu sünni şiə məsələsi deyil. Çünki Sovet dövründə bu məsələ yox oldu. Bugün, misal üçün, salafilər heç vaxt demirlər ki, biz salafiyyik yaxud sünni. Bunlar deyirlər ki, biz əsl müsulmanıq. Və bizi birləşdirmək üçün, bunlar bizdə sotalı sorulara biz həmişə sual veririk. Sən kimsən? Müsulman, şiə, sünni. Haradasa 60-70% yazılır müsulman. Cəmat sevmir, haçan onları bölüşdürsünən şiələrə, sünnlərə. Vahabilər ona görə, baxın, fikir verin, mətbuatda onları söylər. onlara həbs edirlər, amma cəmaat gedir. Niyə? Çünki bunlar deyirlər ki, birincisi biz müsəlmanıq, şiə sünni məsələsi olmamalıdır. İkincisi biz Qarabağı hərbi yolla azad etməliyik. Bunlar gedirlər Çeçenistanda vuruşurlar. Hə, məşə deyir ki, bizə lazımdır. Yəni bu gün nə qədər onlara qarşı kampaniya aparılsa da, yenə də bunlar
güclənir. Demək istəyirsiniz ki, onların uğurlarına səbəb həm də aktiv siyasi mövqe ortaya qoymalarıdır. Yəni, məsələlərə baxışlarını elan etməlidir.
Müəyyən məsələlər.
Müəyyən.
Çünki, amma digər tərəfdə... Çünki şiə qruplardan biz, deyək ki, Qarabağ məsələsinin həlli ilə bağlı hökumətdən fərqli mövqe eşitməmişik.
Şiələrlə bağlı belə deyək də, birincisi... burada İslam partiyası ümumiyyətlə İranla bağlı Azərbaycanda siz yaxşı bilirsiniz münasibət necədir. Yəni bu var, bu bir tərəfdən. Digər tərəfdən ümumiyyətlə siz əvvəlcə sual vermisiniz və bir nömrə problem bizdə dialoq məsələsi yoxdur. Yəni bizə dialoq lazımdır. Yəni konkret bir masa arxasında cəmaat otursun. Yəni həm dindarlar bir tərəfdən, hakimiyyət bu tərəfdən, deməli qeyri-hökumət təşkilatlar, partiyalar bu haqqında diskussiya aparılmır axı. Söhbət bundan gedmir.
Və şiə qruplara gedəndə mən bir spesifik sual vermək istəyirəm. Bilmirəm indi nə dərəcədə siz bu suala cavab verə biləcəksiniz. Amma ümumiyyətlə şiələrin yaşadığı yerlərdə bu sual ortaya çıxır. Deyək ki, İraqda da bir zaman bu müzakirələr gedirdi şiə qruplarla bağlı. Misal üçün, Azərbaycanda şiələrin bir deyək ki, mərcələri olur. Yəni, onların təqlid etdiyi dini liderlər olur ki, onlar onların kitablarına uyğun yaşayırlar. Deyək ki, bu Azərbaycanda bu kitabları yazan olmayıb. Hər halda mən bilmirəm bu barədə, amma ki İranda var və İraqda Əli Sistani var, İranda Xomeyninin, Şəriət Mədarinin, Ayətullah Lənkəraninin risalələri var ki, onlar rəhbər tutulur. Və bir bəzi məsələlərdə deyək ki, erkən nikah məsələsində bu risalələrdə verilən fikirlər, bu risalələrdə icazə verilən erkən nikah yaşı Qafqaz müsəlmanları ruhani idarəsinin icazə verdiyi erkən nikah yaşına və yaxud fətvasına ziddiyyət təşkil edir. Və praktikada biz görürük ki, mollalar bu erkən nikahları qeydiyyata almaqdan, yəni onlara nikahı kəsməkdən, kəbini kəsməkdən imtina eləmirlər. Yəni davam edirlər. Qafqaz müsəlmanları idarəsinin fətvasına zidd olaraq. Bu münaqişə var mı? Yəni ki, Qafqaz müsəlmanları idarəsinin qərarları, onların qoyduğu xətt və xaricdən gələn fətvalar arasında. Siz bu məsələlərlə rastlaşmısınız mı?
Olar mı, Arif Hanım? Mən bu yaxından bu məsələlərlə çox ətraflı maraqlanmağa başladım və ümumiyyətlə Azərbaycanda əvvəl belə idi. Deməli, nə qədər ki, Qafqaz müsəlmanları ruhani idarəsi deyək ki, öz bütün ölkə ərazisində öz hakimiyyətini yaya bilməmişdi. Daha çox dini qruplar arasında, dindar icmalar arasında daha çox İrandan gələn risalələr üstünlük təşkil edirdi. Yəni, ilk növbədə burada bayaq siz sadaladığınız Ayətullah Şəriət Mədarinin, Ayətullah Lənkəraninin, Ayətullah Ərdəbilinin, Ayətullah Xomeyninin bunların ideyaları, bunların hətta ədəbiyyat şəklində də o yayılırdı. Amma Amerikanın İraqa müdaxiləsindən sonra, İraqdakı Saddam Hüseyin rejimi dəf olunduqdan sonra oradakı dini icmalar gücləndi, artıq orada bir dini bir qütbləşmə yarandı, şiələr, sünnülər və təbii ki, orada şiə avtoritetləri önə çıxdılar, məsələn Ayətullah Əli Sistani və bugün artıq Azərbaycanda Ayətullah Əli Sistani daha çox qəbul edən hələ çox deyil, yəni əvvəlkilərdən, amma artıq getdikcə bir artım müşahidə olunur. Təbii ki, Əli Sistaniyə İran üləmaları xeyli ehtiyatla yanaşırlar. mən deyərdim hətta qısqanclıqla yanaşır.
Görünür Ərf bəy, növbəti sorğularda o sualları da qoymaq yo, lazım gələcək ki.
Yox, biz rum vermişik.
Qafqaz müsəlmanları artıq vermişik. İdarəsinə gəldikdə isə mənə gəlir ki, burada idarə daha çox bir növ bir inzibati direktivlər kimi fəaliyyət göstərir. Yəni mən onun elmi əsaslarla yayılan o təlimatlarını görməmişəm sözünüzü. Bəlkə də var.
Yəni bu məhz bu kəbinlərlə bağlı onlar belə qadağan edən fətvalar.
Amma ona riayət olunmur.
Amma riayət olunmur.
Bəli, yəni, deməli artıq o necə deyərlər bir risalə olaraq xarici mənbələrdə şərt olaraq təbii ki, yəni icmada, dini icmada xarici, daxil məsələlər.
İndi mən bilmirəm, məhsul risalələrə çox görədimi, yoxsa cəmatın verdiyi rüşvətə görədimi, özü nəyə görədə, amma
bu detallar da artıq, amma yəni Azərbaycanda bugün din sahəsində fundamental araşdırmalar aparan, yəni üləmalar səviyyəsində, təbii ki, söhbət tədqiqatçı alim səviyyəsində yox, teoloq səviyyəsində yox, yəni üləmalar səviyyəsində bir avtoritet yoxdur. Ona görə də insanlar oxuyub öyrənmək bilmək istəyən insanlar riayət eləmək üçün. Bəli, daha çox dediyim kimi İran və İraq mənbələrinə istinad edirlər.
Statistika barədə.
Yox, ondan əvvəl demək lazımdır ki, bizdə heç yoxdur o alimlər və Şeyxülislam özü 1996-cı ilə kimi öz dini belə deyək, rəhb avtoritet kimi sayırdı Ayətullah Xamneyni. Amma 96-cı ildən o rəsmi bildirdi ki, Ayətullah Sistaniyə o fikir verir, baxır. Və Ayətullah, çünki Ayətullah Sistani daha radikal deyildi və digər tərəfdən siz yada salın, o vaxt 96-cı ildə bizdə İslam Partiyaya qarşı, ümumiyyətlə İrana qarşı kampaniya gedirdi. Məhz ona görə o vaxt o dəyişdirdi. Amma digər tərəfdən, həqiqətən, bizdə rəsmi din rəhbərlər tərəfindən ümumiyyətlə heç nə buraxılmayıb. Yəni, kitablar yoxdur, diskussiya aparılmır, çox şey yoxdur. Yəni, faktiki olaraq ya qeyri hökumət təşkilatlar tərəfindən bu məsələ qaldırılır, ya da salafilər tərəfindən, yəni məscidlərə gedir. Onu deyim ki, cəmaat çox həqiqətən inanmır onlara, yəni rəsmi. Hətta deyirlər ki, bu daha adını da dəyişdirmək lazımdır. İslam nazirlik kim geçsin? İslamla bağlı. Çünki rəsmi olaraq müsəlmanların Azərbaycanda İslamla bağlı problemlər çoxdur, amma heç nə yoxdur ortada.
Sual var, onu da verin bəlkə. Rəşad Aslanov yazır ki, salam qonaqlarınız, çox gözəl söhbət edir, təşəkkürlər. Əhməd Necadın yaxınlarda 12-ci imamın zühur olunması ilə bağlı söylədiklərindən yəqin ki, xəbəriniz var. Bunu nə dərəcədə ciddi saymaq olar, fikrinizi bilmək maraqlı olardı.
Hər halda Əhməd Necad siyasi fiqurdur və bu siyasi bəyanatdır. Deyək ki, bu cür bəyanatı Ayətullah, nüfuzlu Ayətullahlardan biri səsləndirmiş olsaydı, buna münasibət tamam fərqli olardı. Mənim tərəfimdən yox, deyək ki, ümumiyyətlə dindarlar tərəfindən. Mən bir məsələyə imkan varsa, bircə dəqiqəlik diqqət çəkmək istəyirəm. Biz Azərbaycanda deməli, dini demək kontekstdə cəmiyyətlə hakimiyyət arasındakı münasibətlərdən danışırıq. Mənlə gəlir ki, Azərbaycan hakimiyyəti düzdür, mən buna çox skeptik yanaşıram, amma əvvəl-axır dərk eləməlidir ki, Azərbaycanda siyasi azadlıqları hökmən bərpa eləmək lazımdır və insanlara siyasi fəaliyyət azadlığını qaytarmaq lazımdır. Əks təqdirdə yaranmış boşluğu hakimiyyət nə polisin hesabına, nə qondarma gənclər təşkilatlarının hesabına, nə də ki, yüz minlərlə saxta üzv yazdırdıqları yapın hesabına doldura bilməyəcəkdir. Və bütün bu boşluğu son nəticədə çox təhlükəli, radikal təmayüllü siyasi qruplaşmalar dolduracaqdır və bu son nəticədə Azərbaycanın fəlakətinə gətirib çıxaracaq, amma həmin fəlakət yolüstü elə o hakimiyyətin öz üçündə ağır bir fəlakət törədəcəkdir. İranı xatırlamaq kifayət edir, mən elə gəlir.
Bu 12-ci imamın zühuru ilə bağlı fikrimizi verim.
Mən də razıyam ki, bu daha çox açıq-açıq demək olar ki, siyasi xarakter daşıyan bir bəyanatdır, ya ifadədir. Yəni, mən çox ciddi qəbul etmirəm. Bu daha çox İran-ABŞ münasibətlərlə, İran hökumətin qərb ölkələrlə, İsraillə bağlıdır. Nəinki, misal üçün, dinlə. Ona görə mən o qədər ciddi yanaşmıram bu.
Hər halda tarixçilər belə yazırdılar ki, vaxtıyla Şah İsmail Xətai bu dini məsələlərdən istifadə edərək cəmiyyəti öz ətrafında birləşdirə bilmişdi. Ola bilsin ki, siyasi bəyanatdır dedikdə məhz Rəstun bəy bunu nəzərdə tuturdu, elə mi?
Təbii, yəni məhz bunu nəzərdə tuturdu.
Yəni 12-ci imamın intizarında əhalini birləşdirmək.
Bəli, əlbəttə, Əhmədin Necadın...
Amma nə dərəcədə əhali buna reseptivdir, yəni bunu yəni, qəbul edəcəkdir?
Güman eləmirəm qəbul edəcək, çünki Əhmədin Necad həmin o çox mübahisəli yolla ki, növbəti dəfə prezident elan olundu. Bu artıq İran cəmiyyətinin böyük bir hissəsində ona qarşı bir antipatiya yaradıbdır. Və bilirsiniz ki, əgər siyasi figur, siyasi xadim artıq cəmiyyət tərəfindən qəbul olunmursa, onun dediyi hətta həqiqət belə qəbul olunmur. Yəni, əslində o bir qədər
yəqin
də öz vəziyyətini...
Yəqin onu demək istəmirsiniz ki, onun dediyi həqiqətdir.
Mən sadəcə olaraq demək istəyirəm ki, o hətta həqiqət olsaydı da belə, cəmiyyət tərəfindən, ondan narazı olan cəmiyyət tərəfindən o qəbul olunmayacaqdır. Xəzir xəm, bircə saniyə bir şey də deyim, Deyir, Erich Honecker haqqında belə bir lətifə var. Deyir, mən bir qızıl balıq tutur, qızıl balıq sehirli olur və deyir, mən sizə elə bir güc verə bilərəm ki, nə istəyirsiniz deyim, bu deyir, mən suyun üzündən gəzmək istəyirəm. Qoy almanlar görsün ki, mən necə qabiliyyətliyəm. Və həmin gücü alır, suyun üzündən gəzəndə almanlar kənardan baxıb deyir ki, bu Honecker bədbəxt heç üzməyi də bacarmırmış.
Növbəti saatda qonağımız Eldar Mansurov olacaq bizimlə qalın.